episod din istoria poporului evreu. Este o recapitulare a legilor, a poruncilor pe care Dumnezeu le-a dat poporul evreu prin intermediul lui Moise. Vă invit să vă ridicați, deci Deuteronom, capitolul 8. Vom citi primele 16 versete, apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre și cu voce tare o să îl rog pe fratele Nelu Ghitaș să rostească rugăciunea. Deci Deuteronom, capitolul 8. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiți. Să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ale cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Amin. Haideți să cântăm un verset de cântare. Învață-mă să cred și să mă rog ca și un copil, la fel, Doamne, te rog.
Învață-mă să cred și să mă rog ca și un copil la fel, Doamne, te rog. Binecuvântă-mă, lăsa-mi și foarte
În dimineața aceasta m-am gândit să reflectăm puțin asupra unui pasaj din Vechiul Testament, în primul rând, dar unul care conține învățături relevante pentru noi, pentru experiența noastră de viață. Îndrăznesc să spun că fiecare din noi cred că poate extrage învățăminte folositoare din acest pasaj al Scripturilor. Cartea Deuteronom, așa cum știți, este o carte care conține însemnări istorice, predici ale lui Moise și numele ei înseamnă, de fapt, a doua lege, dar având în vedere combinația aceasta Deuteronos și Nomos în limba latină, înseamnă, de fapt, o recapitulare, o reiterare. Este o revizuire a legilor pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise, poporul evreu. Și Moise nu doar că vrea să le împrospăteze memoria cu aceste lucruri, ci vrea să le atragă atenția asupra importanței atitudinii pe care o vor avea față de acestea și consecințele care vor decurge, dacă vor urma aceste porunci, aceste legi, sau dacă le vor ignora. Pasajul este o evocare a traseului urmat de popor de la ieșirea din Egipt, dacă vă aduceți aminte. Erau după 40 de ani din nou în fața granițelor țării pe care Dumnezeu o promisese lui Avram, Isaac și Iacov. Era țara unde fiecare dintre ei fusese pentru o vreme. Ultimul care fusese acolo a fost Iacov și fiii săi, până la momentul în care a venit acea foamete care i-a făcut pe frații lui Iosif să meargă în Egipt, unde Iosif ajunsese înainte și cunoașteți toată istoria aceasta. Vă aduceți aminte ce le spune Iosif la un moment dat într-o conversație pe care o are cu ei? Voi v-ați gândit să îmi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat, a convertit răul acesta în bine, m-a trimis să vă pregătesc aici locul acesta, ajung în ținutul Gosen, dacă vă aduceți aminte, un ținut prielnic creșterii vitelor, creșterii animalelor. Poporul prosperă, dar după circa 100 de ani, familia domnitoare, cea care îl dădea pe faraon, se schimbă și ajunge pe tronul Egiptului unul care nu mai avea respect față de evrei, față de familia lui Iosif. Începe să năsprească condițiile pentru acești oameni până la punctul în care îi transformă în robi. Și nu este vorba numai despre condițiile drastice pe care le impune în ce privește munca, folosindu-i pentru construcții și pentru toate celelalte, dar mai ales campania de exterminare pe care o lansează împotriva poporului, fiind și acel decret prin care toți copiii de parte bărbătească trebuiau omorâți. În condițiile acelea, dacă vă aduceți aminte, poporul strigă către Dumnezeu, Dumnezeu îl trimite pe Moise, el însuși cu o istorie fascinantă, pe Moise și pe fratele lui Aron, și după cele 10 întâmplări cutremurătoare, a 10-a fiind acea seară fatidică în care mulți mor în Egipt, dar poporul este scos, traversează Marea Roșie, ajung până la granițele țării, dar datorită necredinței lor, temerilor lor, fac drumul întors în deșert. Și acolo, timp de 40 de ani, o generație întreagă se macină pur și simplu în mijlocul deșertului. Cei care acum stăteau din nou în fața țării erau cei mai mulți dintre ei fie născuți în Egipt, fie născuți în perioada aceasta de traversare a deșertului. Mulți dintre ei auziseră, poate nici nu văzuseră toate lucrurile pe care le făcuse Dumnezeu în mijlocul lor. Însă acum Moise le aduce aminte că modul în care se vor relaționa lui Dumnezeu, modul în care se vor raporta lui Dumnezeu este unul foarte important care face diferența între binecuvântare și blestem. Iată cum este descrisă țara aceasta, în fața căreia stăteau. Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și din munți, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Acum, gândiți-vă puțin la contrastul dintre ceea ce li se promitea, ceea ce îi aștepta și ceea ce știau ei. Cei care au fost născuți în Egipt nu cunoșteau decât starea aceea a robiei, cu toate problemele pe care le ridicase. Alții, care probabil se născuseră sau crescuseră cel puțin în timpul acestei drumeții, ei își aminteau deșertul. Și aduceți-vă aminte cum este descris deșertul. Pustiul acela mare, grozav, unde erau șerpi înfocați, scorpioni, locuri uscate, fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mare. Nu au avut posibilitatea să cultive, nu au avut posibilitatea să strângă fructe, să strângă tot ceea ce li se spune din deșert. N-aveau cum. Cu alte cuvinte, le spune Dumnezeu, vă veți muta acum într-o nouă fază, necunoscută vouă, neexperimentată de voi. Și nu este pentru că voi ați fost mai buni decât părinții voștri, ci este pentru că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Este pentru că Dumnezeu este îndurător. Este pentru că Dumnezeu are pentru voi har. Starea aceasta de har, pe care de multe ori noi nu o apreciem cum se cuvine. Este o stare în care ne aflăm și noi și aici aș vrea să vedeți corespondența între situația lor și situația noastră. Iată ce spune Apostolul Pavel. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Suntem într-o stare de har. Pentru Biserica Catolică, starea de har are o anumită semnificație, teologică și este apreciată și în funcție de mărturisire, de confesarea păcatelor. Da? Este o stare în care omul trebuie să fie găsit la moartea lui. Dacă cumva un păcat a afectat această stare de har, trebuie cât mai rapid să facă ceva și să o rezolve, să nu fie surprins în afara stării de har. Nu știu cum privim noi viața noastră, nu știu dacă ne dăm seama ce importantă este această stare de har în care noi ne aflăm. Uneori noi apreciem doar în virtutea binecuvântărilor. Dacă totul merge conform planurilor noastre, dacă nu suferim de nimic, dacă, eu știu, toate dorințele noastre ni se împlinesc, zicem, Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu și-a arătat harul față de mine. Și este unul din modurile de gândire pe care Dumnezeu vrea să le corecteze în acești oameni. Pentru că dacă vă uitați, tot binecuvântare a fost și tranziția aceasta. Tot binecuvântare a fost și traversarea deșertului. Pentru că până la urmă era un exod, era o ieșire din starea lor de robie și o traversare către o binecuvântare și mai mare chiar. Nu cred că ceea ce trăim noi și experimentăm noi poate fi numit deșert. Pe aici, pe acolo, mai mergem și noi așa pe marginea deșertului, câteodată reprezentat de câte o suferință fizică sau reprezentat de câte o problemă, de câte, eu știu, câte o criză, criză de viață. Dar, dintr-un anumit punct de vedere, este o analogie la care putem să ne raportăm. Pentru că așa spunem și noi, am fost dezrobiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Am fost scoși din robia reprezentată de păcat. Și în această perioadă în care ne aflăm, suntem într-o tranziție către ce? Către destinația noastră finală, când vom fi cu Dumnezeu pentru eternitate, când nu va mai fi durere, când nu va mai fi suferință, când nu se va mai întâmpla nimic care să ne afecteze, să ne modifice starea aceasta. Dar cum considerăm perioada aceasta? Pentru că dacă este o perioadă de har, trebuie să avem foarte mare grijă. Trebuie să avem foarte mare grijă. Cum o tratăm? Cum ne raportăm acestor binecuvântări, acestui har? Câteva lucruri pe care cred că le putem învăța de aici. În primul rând, este important să fixăm bine în mintea noastră, în concepția noastră despre lume și viață, că viața noastră se desfășoară în providența divină. Și să ne amintim ce înseamnă providență. Ce înseamnă providență? Dicționarul explicativ al limbii române, ediția din 2009, are următoarea definiție. Planul divin, atenție, în dicționar este scris asta, planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor astfel încât universul ca întreg și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu. Când totul este rânduit după logica noastră, credem că e providență. Este mult mai greu să accepți că tot providențială este și situația în care mergi 3 zile prin deșert și nu este apă. Tot providențială este și ți-ai făcut planurile într-un anumit mod, trebuie să le schimbi. Neanunțat, știu, uneori dramatic. Tot providențială este. Viața noastră este, în cele din urmă, se desfășoară între reperele acestea pe care Dumnezeu le așează. Așa cum traseul urmat de poporul evreu a fost adesea misterios. Până la urmă, nici Moise, nici Aron nu le puteau spune care este direcția în care vor merge următoarea zi. Vă aduceți aminte cine dădea de fapt direcțiile? Cine spunea când își împachetează totul și pleacă și când trebuie să se oprească? Și uneori se opreau inexplicabil pentru ei care voiau cât mai repede să se sfârșească odată călătoria aceasta. Aduceți-vă aminte numai de experiența aceea cu apele de la Mara. Este un episod la care mă gândesc destul de multe ori când văd dificultăți. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, ajung la apa aceea amară, nu o pot bea, sunt frustrați, protestează. Moise se duce la Dumnezeu, Dumnezeu îi indică o bucată de lemn pe care o aruncă în apă, apele se vindecă, pot să bea și spune că numai o mică defiere de curs face și ajunge un loc unde erau 12 izvoare. Pentru fiecare trib era un izvor, era umbra Fenicilor, dar spune că Dumnezeu i-a dus pe acolo, i-a trecut pe la Marea pentru că la Elim vrea să le spună ceva, vrea să-i învețe ceva. Asta înseamnă providență. Dumnezeu ne face traseul vieții în așa fel încât El formează în noi, formează viața noastră după modelul și tiparul pe care El îl are pentru fiecare dintre noi, tipar care reprezintă versiunea cea mai bună a vieții noastre. Noi la tineret astăzi am vorbit despre tendința de a-i copia pe alții. De multe ori ne uităm la viața cuiva, ni se pare așa bună, ni se pare, eu știu, o viață frumoasă și se naște în noi dorința aceasta fie de a avea ceea ce are persoana respectivă, fie de a fi ce este sau cine este persoana respectivă. Vă aduceți aminte că ultima poruncă din cele 10 este să nu poftești, să nu tânjești după ce este a celuilalt. De ce? Pentru că versiunea pe care o are Dumnezeu pentru tine este desăvârșită. Și noi tot schimbăm direcții și Dumnezeu trebuie să facă corecții pe traseu pentru a ne ține pe făgașul acela care de fapt ne-ar duce la cea mai bună versiune a vieții noastre. Nu întotdeauna ne dă harta cu punctul A, oprire și alimentare la punctul B, cotitură la punctul C, destinație, punctul D. Nu. De multe ori ne cere să înaintăm cu încredere în El, cu credință în El. Poate doar pentru următorul pas, nu pentru următoarea bucată a traseului, doar pentru următorul pas. Un alt lucru, viața noastră este adesea marcată de teste, de intersecții, schimbări de direcție. Moise le spune evreilor că în timpul călătoriei lor Dumnezeu a avut un program susținut de evaluare, de încercare și de corecție. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Termenul încercare, nasa, înseamnă și examen, verificare. În general, nu ne plac testele, nu ne plac verificările, examenele. În cei vreo 22 de ani de școală pe care am făcut, am trecut printr-o grămadă de teste și de examene și nu mi-aduc aminte să-mi fi plăcut decât acelea în care am luat note mari. Și de obicei, după ce au trecut. Mi-aduc aminte însă că la cursul de pedagogie, profesoara noastră ne-a schimbat percepția cu privire la teste, la examene. Țin minte ce simțeam când venea profesorul și erau câteva materii unde când auzeai cuvintele alea deja ți se muiau picioarele, îți venea să te scurgi de pe scaun. Scoate-ți o foaie de hârtie. Pare rău cei care faceți școală aici, nu știți ce înseamnă bucuria aceea. Mai țineți minte cei care ați făcut școlile, scoate-ți o foaie de hârtie. Nouă ni se părea că este, și uneori era, răzbunarea profesorilor. Dacă la intrarea în clasă auzeau ei gălăgie și probabil nici nu-și băuseră cafeaua sau erau nemulțumiți de nechezol, scoateți o foaie de hârtie. Profesoara aceasta ne-a spus că nu acesta este rolul și rostul testelor. Ea ne-a oferit trei obiective ale acestora. El spunea, unul foarte important este evaluarea. Evaluarea este o funcție importantă atât pentru profesor cât și pentru student. Este important să poți evalua progresul înregistrat. În funcție de rezultatul evaluării este revizuit și planul didactic. Un alt obiectiv era corectarea. Sunteți de acord că de multe ori noi învățăm anumite lucruri în mod greșit sau pur și simplu ne însușim erori. Și este important să descoperi că ai învățat greșit ceva, să nu persiști în acea greșeală. Cu cât descoperi mai repede și ai posibilitatea să corectezi mai repede, cu atât mai bine. Și ea spunea, un test poate indica nevoia unor schimbări. Anumite lucruri pot fi însușite eronat. Un alt tip de examen este cel care asigură avansarea, promovarea. Clasa a patra am dat examen, clasa a opta a fost examen, clasa a zecea examen, clasa a 12-a examen. Dar era foarte important pentru că fiecare examen, deși noi nu ne uitam în felul acesta atunci, dar fiecare examen te promova de fapt, te ajuta să treci la următorul nivel. Ia gândiți-vă din punct de vedere spiritual. Moise a spus că Dumnezeu a trecut poporul prin aceste examene. Ia gândiți-vă, aplicând aceste obiective, nu găsiți rostul unor asemenea stări, unor asemenea experiențe în viață? Cât de important, noi avem o zicală, dă Doamne Românului mintea de pe urmă. Da? Să vă spun cum a funcționat în cazul meu. Terminat clasele a 9-a și a 10-a, știam că vine examenul de treaptă, Era un examen, dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați prins procedura aceasta, era un examen care, de fapt, îți cam hotăra viitorul și cariera ta. Da? Deci cam pe la 15-16 ani trebuia să fii suficient de matur încât să-ți gândești viitorul. Dom'le, ce mi-ar place să fac, ce sunt în stare să fac, ce vreau să fac. Desigur, era nevoie și de ajutorul părinților și de ajutorul profesorilor, dar de cele mai multe ori, să fim onești, noi eram cei care trebuia să gândim lucrurile acestea și eu nu mi-aduc aminte că am fost în stare să-mi gândesc viitorul în forma respectivă și de aceea nici nu m-am gândit prea mult la examenul acesta. Așa încât m-am dus la un liceu, era un liceu bun, sfătuit și de tatăl meu, m-am gândit că mi-ar asigura o carieră acceptabilă. M-am dus acolo, însă m-am dus complet nepregătit. Complet nepregătit. Și am fost surprins, dar mai mult ca o reacție emoțională, pentru că n-ar fi trebuit să fiu când mi-am văzut numele sub linia aceea care demarca admișii. Acela pentru mine a fost un moment de trezire, de trezire. Când a trebuit să mă uit în ochii tatălui meu și să văd dezamăgirea lui și durerea lui și frământarea lui, a fost un moment de trezire. Și pentru următoarea perioadă, nu mai știu cât a fost, o lună și ceva, până când am avut posibilitatea să dau din nou examenul acela de treaptă, prioritățile mi s-au schimbat total. Programul mi s-a schimbat total. Nu m-a mai interesat atât de mult ce făceau prietenii mei, unde erau ei pe timpul zilei când ei aveau vacanță și erau la râu și erau la plajă. Eu aveam alte lucruri de făcut. Aveam alte lucruri de făcut. Dacă ne-am dat seama în momentele acelea de cotitură și de examinare, ce bine ar fi să luăm aminte și să producă schimbări. Sentimentul meu este că de multe ori Dumnezeu ne aduce la perioade de intersecție, de examinare, de evaluare. Și dacă scăpăm de cumva de tensiunea momentului și scăpăm cumva de presiune, revenim la ce a fost. Așa am făcut și eu. Așa am făcut și eu. Am intrat cu note mari, dar clasa 11-a am pierdut partea aceea a matematicii cu matricea. Vă mai aduceți aminte? Matricile? N-am mai știut-o. Și prin clasa 12-a când m-am trezit din nou, ce greu a fost. Ce greu a fost. Este foarte important să ne aducem aminte de acestea. Dar știți ce este și mai subtil? Că binecuvântările pot fi o încercare. Binecuvântările pot fi o încercare. Uitați-vă că de două ori Moise insistă asupra acestor lucruri. Când veți ajunge și viața va fi atât de diferită de ceea ce ați trăit până acum, când ați fost robi, când ați fost călători, când ați mâncat mană, ați protestat că nu v-a plăcut, n-ați fost obișnuiți cu ea, ați cerut carne, Dumnezeu v-a dat carne, n-ați avut apă la discreție, dar ați uitat că hainele nu vi s-au învechit, picioarele nu vi s-au umflat, ați uitat că până la urmă Dumnezeu a avut grijă de voi pe tot traseul acesta, dar când vă veți vedea cu case construite, când vă veți vedea cu livezi în fața sau în spatele casei, nu știu cum și le așezau ei, când veți strânge grâne și veți face pâine și veți simți mirosul acela, vezi să nu uiți și să zici, mâinile mele, înțelepciunea mea, deșteptăciunea mea, pericol cu care noi toți suntem confruntați. Mulți dintre noi am plecat din țară, poate că nu de la situații foarte rele, dar am venit aici și eu așa știu că celor mai mulți dintre noi ne-a mers mai bine. Ne-a mers mai bine. E un progres. Nu cum simțim noi, ci cum este în realitate, că de multe ori noi nu-l simțim nici acela. Și începem și noi ca evrei să ne gândim la castraveții și usturoiul de altă dată. Da? Și foarte ușor, nu mărturisim, dar când ne uităm la, eu știu, altul căruia nu-i merge bine și am auzit-o și cred că m-am făcut vinovat și am și spus-o. Doamne, cum, doamne, americanii ăștia nu se descurcă? Păi noi aici am venit cu două valize și uite unde suntem. Și ei născuți aici. Știți ce spunem prin aceasta? Mâinile noastre, inteligența noastră, istețimea noastră. Trebuie să avem grijă și atenție. N-am terminat cu pericolul acesta, o să revin asupra lui. Pentru că este foarte periculos să ai sentimentele acestea de superioritate. Îi spune Samuel lui Saul, când erai mic în ochii tăi, când ai întrebat, de cine sunt eu? Vin din una dintre cele mai mici familii, din cel mai mic trib al lui Israel. Cine sunt eu? Când erai mic, n-ai ajuns tu căpetenie? Nu te-a uns Domnul ca să fii împărat? Numai că n-a rămas mic. Nu s-a mai simțit mic. S-a uitat la binecuvântări și a zis, le-am câștigat. Le-am câștigat. Puterea și prosperitatea l-au schimbat pe Saul. Prosperitatea și confortul ne schimbă și pe noi. Ne schimbă și pe noi. Uneori ne dorim slujbe mai bine plătite și pe urmă ne constatăm că am devenit robilor. Am devenit robi lucrurilor pe care le avem. Pentru că se cer întreținute, se cer... Atenție! Dumnezeu nu este inamicul lor sau inamicul prosperității. El spune clar, El însuși le va da. El însuși le va da. El doar ne atrage atenția asupra atitudinii inimii noastre. El l-a binecuvântat pe Avram. L-a binecuvântat și pe Lot. Dar ce diferență de atitudine între unul și celălalt? El a binecuvântat pe Iov. El a îngăduit să fie luat lui Iov. Și ce atitudine a avut Iov? Vă aduceți aminte de Agur, fiul lui Iache? Este acel personaj obscur identificat prin tatăl său și cei doi destinatari ai învățăturilor sale, Ucal și Tilie. Are o rugăciune foarte, foarte frumoasă. Și spre surprinderea mea am regăsit-o în cuvinte asemănătoare la Socrate, secolul 4 înainte de Hristos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu? Cât de important este să păstrez o perspectivă corectă asupra vieții și asupra raportului cu Dumnezeu. Moise spune și el, de ce se întâmplă aceste lucruri? Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Este vorba nu de malițiozitate, de cruzime, ci de grijă părintească. De grijă părintească. Viața noastră, de asemenea, are întotdeauna un potențial neexplorat. De câte ori nu auziți motivatori sau vorbitori din aceștia motivaționali care spun descoperă-ți potențialul. Asta este o parte cu care sunt de acord. Nu întotdeauna noi ne descoperim potențialul și mai ales când este vorba de potențialul spiritual, eu cred că de cele mai multe ori rămâne neexplorat. Pentru că este acoperit de preocupările legate de mai mult de latura fizică, mai mult de ceea ce se vede în exterior, de ceea ce percep cei din exteriorul nostru și prea puțin din ceea ce ar trebui să se întâmple în sufletul nostru. Apostolul Pavel, aduceți aminte, vorbește despre potențialul acesta spiritual și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și eu cred că credința este aceea care face sincronizarea între binecuvântările din locurile cerești cu ceea ce se întâmplă pe aici pe pământ. Este un răspuns la rugăciunea pe care am menționat-o și de dimineață în Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Așa și pe pământ. Socrate spunea foarte frumos, spunea, fă să fie armonie între mine, între ce este în interiorul meu și ceea ce este în afara mea. Noi de multe ori vrem armonia aceasta, dar nu ne gândim să se modifice interiorul, ne-am vrea să se modifice doar exteriorul. Să tragem câteva concluzii. Nu uitați, evenimentele și acțiunile din viața noastră sunt strâns și direct legate de relația cu Dumnezeu. Nu există în afara Lui. Nu există. Ceea ce uneori este aparent, alteori sugerat, în fapt prezintă un proces al formării noastre pentru o viață deplină. Adesea ne mulțumim cu binecuvântările fizice și le ignorăm pe cele spirituale. Pentru că aceste binecuvântări fizice nu sunt menite să satisfacă sufletul nostru, credem și căutăm din ce în ce mai mult, mai intens și mai bine. Și mai bine. Și de fapt intrăm în acest cerc vicios și ne facem robii unor binecuvântări. Știu că pare paradoxal lucrul acesta, dar cred că este real. Abuzul binecuvântărilor în cele din urmă poate conduce la pierderea lor. Nu neapărat pentru că Dumnezeu ni le ia. Vă aduceți aminte de Eclesiastul când spune și să mănânci și să te bucuri de mâncarea ta este tot o binecuvântare de la Domnul. N-ați văzut atâția oameni care au acces la bunuri, la lucruri, la locuri, la mâncăruri, la... și tot nefericiți sunt și tot nemulțumiți sunt. Citeam în Proverbe zilele acestea, mai bine o bucată de pâine uscată cu mulțumire decât un ospăț bogat cu ceartă. Cu ceartă. Cum trăim în har? Noi suntem în har. Suntem binecuvântați cu atât de multe lucruri. Cum trăim? Cum trăim? Cum răspundem? Ne aduc aceste lucruri, aceste binecuvântări mai aproape de Dumnezeu? Sau au devenit inamicul nostru? Și suntem tot mai obosiți, tot mai deconectați de sufletul nostru, de Dumnezeu, de cei din jurul nostru. Întrebare la care o să reflectăm și după amiază dacă Dumnezeu ne ajută. Amin. Haideți să încheiem. Doamne, îți arăți bunătatea față de noi în atât de multe moduri. Generozitate. Doamne, iartă-ne și iartă-mă, te rog, pentru că răspunsul este departe de a fi unul adecvat. Mulțumim pentru felul în care ne amintești din nou cum să ne apropiem de Tine, cum să ne raportăm vieții lucrurilor în așa fel încât să nu ne țină departe de Tine, ci să ne aducă tot mai aproape. Te rog, Doamne, pentru fiecare dintre noi, lasă ecoul acestor cuvinte să frământe în continuare inimile noastre, până când vom căuta schimbarea de atitudine de care avem nevoie. Te rog, ai milă de fiecare, de sufletele noastre, de gândurile noastre și ajută-ne să le punem în acord cu voia Ta. Iar toată slava, cinstea și gloria să-ți fie aduse numai Ție, Părinte veșnic, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeu.